У Мінску 19 гадзін, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Пасля папярэдняга падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбарах у Іране, памяркоўны рэлігійны кандыдат Хасан Рухані апераджае кансерватыўных супернікаў і мае шанцы на перамогу яшчэ ў першым коле выбараў. Падлічана ўжо больш за палову галасоў на выбарах, якія адбыліся ў пятніцу, і Рухані, якога падтрымліваюць рэфармісцкія сілы, набірае крыху менш за 51%. На другім месцы з 15% мэр Тегерану кансерватар Мухаммад Багір Халібаф. Калі ніводзін з кандыдатаў не набярэ 50% плюс адзін голас, 21 чэрвеня адбудзецца другое кола выбараў. Турецкія пратэстоўцы, якія займаюць стамбульскі парк Гезі, зноў адмовіліся пакінуць парк, нягледзячы на прапанову прэм'ер-міністра Раджэпа Таіпа Эрдагана спыніць сумнеўны будаўнічы праект. У пятніцу Эрдаган заклікаў апанентаў пакінуць парк, запэўніўшы, што план высечкі дрэва ў парку пад будаўнічую пляцоўку прыпынены. У суботу пратэстоўцы выступілі з заявай, што адхіляюць прапанову і будуць працягваць акцыі пратэсту паводле іх супраць несправядлівасці, якая пануе ў краіне. Антыўрадавыя пратэсты працягваюцца ў розных гарадах Турцыі ўжо два тыдні. Прадстаўнікі сацыяльнай сеткі Facebook паведамілі, што за другую палову 2012 году яны атрымалі ад федэральнага ўраду, штатных і мясцовых уладаў ЗША ад 9 да 10 тысяч патрабаванняў выдаць інфармацыю аб карыстальніках, што закранула каля 19 тысяч карыстальніцкіх профіляў. Кампанія Facebook дала гэтую інфармацыю ў адпаведнасці з дамовай з Нацыянальным агенцтвам бяспекі ЗША. Запыты грунтаваліся на розных прычынах – ад пошукаў згубленага дзіцяці да сачэння за ўцекачамі з турмаў або расследавання пагрозы тэрактаў. Прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман лічыць, што ўрад Петра Нечаса мусіць пайсці ў адстаўку з прычыны гучнага скандалу, звязанага з арыштам асобаў затачэння прэм'ера. Зэман, які напярэдадні сустрэўся з кіраўніком ураду, заявіў журналістам, што лічыць выстаўленыя на адрас чыноўніку абвінавачанні вельмі сур'ёзнымі. На гэтым тыдні ў Чэхіі былі арыштаваныя 8 службоўцаў, якія падазраюцца ў злоўжыванні службовым становішчам і карупцыі. Сярод затрыманых – кіраўніца адміністрацыі прэм'ера Яна Надзёва, якую ў тым ліку падазраюць у датычнасці да арганізацыі сачэння за жонкай прэм'ера. Грузія аднавіла экспарт віна ў Расею, спынены ў 2006 годзе. Першая партыя, 30 тысяч бутэлек з вінзаводу Дугладзе, перасекла сёння грузінска-расійскую мяжу. Увоз грузінскіх і малдаўскіх вінаў быў спынены, калі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка заявіў, што ў іх былі выяўленыя цяжкія металы і пестыцыды. Крытыкі гэтага рашэння мяркуюць, што яно было спробай Масквы пакараць Грузію і Малдову за іх празаходнія пазіцыі. Імпарт вінаў у Расію з Малдовы аднавіўся ў 2007 годзе. Толькі ў 2013 годзе ў Расію плануецца ўвесці каля 10 мільёнаў бутэлек грузінскага віна і каньяку. Украінская апазіцыя вылучыла былога прэм'ера Юлію Тымашэнку кандыдатам у прэзідэнты сваёй краіны. Прэзідэнцкія выбары маюць прайсці ва ўкраіне ў 2015 годзе. Дэлегаты з'езду партыя «Бацькаўшчына» прагаласавалі за аб'яднанне ў адну палітычную сілу партыя «Бацькаўшчына», «Фронт пераменаў», «Рэформы» і «Парадак». На хвалях Радыё Свабода прагучалі міжнародныя навіны. Я нагадаю, што нас можна чытаць на сайце адрас свабода.орг.